Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs 4. Adventa svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 1. Nodaļā. Un šī ir Jāņa kristītāja liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš stingri apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš sacīja, es tas neesmu. Vai tu esi tas pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam jautāja, kas tu esi, lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši, ko tu pats saki par sevi. Viņš teica, es esmu saucēja balsts tuksnesī, dariet līdzenu ceļu tam kungam, kā pravietis Jesaja sacījis. Vai atsūtīti arī farizeji, un tie jautāja viņam, kādēļ tad tu kristīji, ja neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne pravietis? Jānis viņam atbildēja, es kristīju ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Tas notika Betānijā viņa pus Jordānas, kur Jānis kristīja. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, dod mums apskaidrotas gara acis, saprast un ticībā uzņemt to lielo noslēpumu, ka mūsu kungs, mūžīgais Dievs, karapulku kungs, ir miesā nācis. Zemojies, ka tas, kurš mīt augstībā un tērpjas gaismā, un reizi arī pie tiem, kam sagraustas sirdis un pazemīgs gars, ka viņš arī šodien mūsu vidū svētī mūsu kungs savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ļaudis gaidīja no Jāņa kristītāja kaut ko lielu, kaut ko ārkārtīgi lielu, ne ar ko citu nesalīdzinām. Viņa sludināšana bija tik trauksmaina, tik spēkpilna, ka ļaudis tika satriekti un satricināti līdz siržu dziļumiem. Viņa balss skanēja tuksnesī, taču viņa nepalika tur pie šakāļiem, mežiem un čūskām. Viņa sasniedza cilvēku sirdis un prātus, un visa Jeruzālem un Jūdei izgāja pie viņa, lai nožēlot savus grēkus. Tas tā bieži negadās. Nemaz bieži negadās. Izraēla ķēniņi senajos laikos bija kādreiz pat ar nāvi draudējuši tiem, kas neatgriezīsies pie tā kunga. Un tad visi pazemībā nāca, bet tas maz ko deva. Šeit nevienam netika draudēts, tikai balss tuksnesī skanēja un iededza sirdis. Tāpēc ļaudis gaidīja no Jāņa kaut ko ārkārtīgi lielu un nozīmīgu. Un pat tie, kuras visām lietām skatās ar šaubām, augstprātību un paštaisnību, bija tādā kā apjukumā. Viņi sūtīja no Jeruzālemes šie valdības vīri kādu delegāciju, lai tie jautā, kas tad ir šis Jānis, par kuru visi runā. kura viņa tur sapulcējušies šādi un tādi un visvisādi. Vienkārši ļaudis un muitnieki un netiklis un karavīri, visvisādi nešķīsti grēcinieki. Bet ne lai grēkotu, lai atgrieztos no grēkiem. Tam bija jābūt kaut kam ārkārtīgi lielam. Nekas tāds vēl nebija bijis, un nekas tāds arī Izraēla tautā un arī citās tautās vairs nebūs. Tā kā tas bija toreiz. Un tad viņi nāk un vaicā Jānim, kas tu esi? Jāņa atbilde ir satricinoša, bet visām tām gaidām un ilgām, ar ko cilvēki pie viņa nāca, gaidīdami kaut ko ārkārtīgi lielu. Viņš patiesībā pasaka, es esmu nekas. Viņš nesaka, es esmu kaut kas, es būšu kaut kas. Es centīšos būt aizvien lielāks un labāks un svētāks un taisnāks. Viņš saka, man būs iet mazumā. Un tam, kura priekšā es esmu sūtīts, būs augt augumā. Kas ir tas, kas viņu ir sūtījis? Kādam tam būtu jābūt? Lai tam, kurš ir patiesībā lielākais no sievām zimušais, kā pestītājs par viņu saka, no kura gaida tik ārkārtīgi lielas un nozīmīgas lietas, lai viņš, tā, kurš viņu sūtīs, varētu sacīt, es neesmu ne Kristus, ne Ēlija, negaidāmais pravietis, es esmu tikai saucēji balsts tuksnesī. Mēs lasām šī perikopa iesākas, šī rakstuvieta iesākas ar kādu un. Un šī ir Jāņa liecība, tad, kad jūdi sūtīja vaicāt, kas tu esi. Kas ir pirms šī un? Mēs lasām Jāņa, mīļā evaņģēlista liecību par Jāni Kristītāju, kur evaņģēlists būdams viņa māceklis bija dzirdējis šo liecību, ko Jānis Kristītājs bija nodevis par Kristu. Mēs lasām iepriekš šo Jāņa liecību par Kristu. Jānis liecina par viņu saugdams. Negluži tā Jānis raksta. Kliegdams tā, it kā tad, kad vēl gadu desmitus vēlāk Jānis par to raksta, viņam džingst ausīs no šīs kliekšanas. No kā tas tā? Viņš ir sūtīts no tā, kas mīt debesu augstumos un tērpjas gaismā un godībā, kur priekšā eņģeļi aizklāja savus vaigus, un neviens dzīvais nevar palikt dzīvs viņu redzējis. Tik ārkārtīgi liels ir tas, kas viņu sūta un saka, es sūtu savu vēstnesi savā priekšā. Tāpēc Jānis šo lietu pieredzējis un tā priekšā stāvējis, kas mīt augstībā, viņa godību redzēdams, viņa vaigu skatīdams. Nevar mierīgi runāt. Kurš gan varētu mierīgi runāt tādas lietas redzējis? Vai jūs esat redzējuši kādu mierīgi runājam, kas pieredzējis ka virs viņa mājas gandrīz, virs viņa galvas gandrīz māja sabrūk. Vai kāda cita lieta notikusi? Nē, neviens tāds nekad nav runājis mierīgi. Tāpēc arī Jānis daudz lielākas, daudz varenākas lietas pieredzējis. Viņš nāk liekdams un saugdams un saka. Viņš, kur es redzēju, bija tas, par kur es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš ir pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un vēl žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vien piedzimušais Dievs, viņš, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Kad Jānis redz to, kurš viņu ir sūtījis, nevairs debesu godībā, gaismā tērptu, kur eņģeļi viņu priekšā aizsedz sejas. Bet kad viņš to redz, pazemībā nākam, lai no Jāņa viņš taptu kristīts. Tas pats vaiks, tas pats kungs, tas ir viņš. Bet nu viņš vairs nav gaismā tērpts. Nu viņš ir tapis mums līdzīgs kā brālis. Viņš nāk uzņemties pasaules grēkus, lai no viņa pilnības visi, kas tic, varētu dabūt žēlastību un atkal žēlastību. Jānis saka, man vajadzēja būt tevis kristītam, bet tu nāc. Tas ir viņš, ko viņš godībā skatījis un redzējis. Tikai nav vairs nekā no tās godības. Ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tavus un manus. Tik lielas lietas Jānis ir pieredzējis, skatīdams vaigu vaigā to, kurš no mūžības ir teicis, redzi, es sūtu savā priekšā vēstnesi, kam būs man ceļu sataisīt. Tāpēc Jānis, šis izcilākais no vīriem, pēkšņi ierauga sevi, kāds patiesībā cilvēks ir Dievu priekšā. Gluži nekas, bet Dievu mīlēts, Dievu žēlots. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu sūtīs, nevis lai viņš pasauli tiesātu, bet lai viņš to atpestītu. Kurš viņu priekšā varētu būt liels? Pat ja visi ļaudis to viņu gaida kaut ko lielu, kaut ko varanu. Nē, Jānis ir mazs. Viņš jau neizkļūšu vēl mazāks. Man būs iet mazumā. Viņam, tam, kur priekšā es esmu sūtīts, būs augt augumā. Cik zīmīgi to kristīgai draudzei mācījis apustulis Pāvils. Viņš saka, jūs esat miruši. Un jūsu dzīvība Kristu ir apslēpta Dievā. Kad no atspīdējis Kristus jūsu dzīvība, arī jūs atspīdēsiet viņam līdzi godībā. Viņš saka, es līdz ar Kristu esmu krustā sists. Un vairs dzīvoju ne es, bet Kristus manī. Un cik dzīvoju es, tik es dzīvoju ticībā uz viņu. Tikai un vienīgi. Pāvils jau arī varēja būt kaut kur tur. Jānim kristītājam tuvu. Ēbrejs no Ēbrejiem no Beņjāmiņa cilts, astotā dienā apgraizīts. Tajās lietās, ko bauslība prasa, nevainojams farizējs no farizējiem, taisnais no taisnajiem, svētais no svētajiem. Nē, es līdz ar Kristu esmu krustā sists. Un nedzīvoju vairs es. Bet Kristus manī, viņam būs augt. Mēs redzam, cik liels ir tas, kura priekšā Jānis sūtīts. Viņš šo evaņģēliju sludina tik brīnišķīgi. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un atkal žēlastību. Tas, kurš mani sūtīs, ir tik liels, ka es neesmu cienīgs atraisīt viņam pat sandaļu siksnas. Bet Dievs viņu ir sūtījis savā priekšā. Vienpiedzimušais Dievs, Dieva dēls, Jēzus Kristus, kā balsi. Tā ir vislielākā un varenākā lieta. Jānis izcilākais no visiem cilvēkiem, kas no sievām dzimuši, neatstāja pēc sevis nedz lielas impērijas, nedz brīnišķīgas celtnes, nedz kādas gudras cilvēciskas mācības, jo viņš bija izcilākais no cilvēkiem. Cik daudzi no tiem, kuri nebūtu Jānim cienīgi, kurpju siksnas atraisīt, ir pierakstījuši grāmatas pasaulē godināti un cienīti un piemuldējuši un piepildījuši ar savu muldēšanu visu pasauli. Jānis nav tāds. Viņš ir tikai balss. Viņš to, ko tas kungs viņam licis sacīt, saka un vēstī, ko redzējis un dzirdējis. Tam nekas cits nevar blaku stāvēt. Bet ir kāda lieta, ko mums ir ļoti rūpīgi jāmācās. No Jāņa Kristītāja. Ko mēs lūdzam katrā adventas dievkalpojumā, ka mēs apgrēcību pie viņa zemības neņemam. Jo viņš, kas mīt augstībā un godībā, tērpjas gaismā, mīt pie tiem, kam satrieta sirds un pazemīgs gars. Ēd un dzer kopā ar grēciniekiem, ar pavisam negarīgiem un grēcīgiem ļaudīm. Ne ar farizējiem, ne ar augstajiem priesteriem, ne ar smalkajiem ļaudīm, bet ar tiem, kas satriektībā meklē pēc Dieva žēlastības. Pēc Dieva žēlastības, kas aplāja grēkus, kas glābi no mūžīgās nāves, no elles varas, no pazudināšanas. Lielie nemeklē, nozīmīgie netiecas. Bet šie grēcinieki, tie meklē. Un nebija viegli Jāņa mācekļiem tiem, kuri nebija nec muitnieki, nec grēcinieki, nec netiklis, bet Dieva meklētāji tajā pazemīgajā, lēnprātīgajā vīrā, Jēzu no Nāceretes, savu pestītāju atpazīt. To, par kuru Jānis bija tik augstiem vārdiem runājis, degdams, viņa gaidīja kaut ko lielu, kaut ko ārkārtīgu, kas arī viņu dzīves pārvērtīs tā, ka viņi paši uzreiz to redzēs. Brīnišķīgā spožumā, kas nāk no viņa vaiga. Bet tur nāk Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, mirst pie krusta, un pie tevis šķiet nekas tā tik daudz nemainās, pat tad, kad tu turies pie viņa ar visiem saviem spēkiem. Bet Jānis māca mums neapgrēcināties pie viņa. Viņš, kas viņu tik lielu bija redzējis, pazina un paturēja viņu arī visā viņa pazemībā. Ticēdams, apliecinādams, uz viņu paļaudamies. Redziet, to nozīmē ticība, neskatīšana. Arī mēs, kā saka kāds vīrs vēstulē ebrejiem, kas to sarakstīs, redzam Jēzu gar acīm, kas īsu brīdi ir tapis pazemots līdz krusta nāvei un tagad debesu godībā valda. Mēs redzam viņu ar ticības acīm. Mēs zinām, ka viņš nāks. Mēs zinām, ka viņš ir mūsu pestītājs. Un tā arī mēs, līdz Jānim, neko daudz no sevis nedomādami un negaidīdami, meklējam to, kurš dod tik daudz. Un viņš ir dāsns, viņš ir laipns, viņš ir žēlastības pilns. Un no viņa pilnības mēs visi saņemam un saņemsim visas mūža dienas. Žēlastību un atkal žēlastību. Viņam lai gods slava un pateicība mūžīgi. Āmen.